Kāpēc šāds maksājums no valsts kases vispār šodien tika veikts?
Maksājums no valsts kases ir veikts, pamatojoties uz Unikredit šī brīža saņemto pieprasījumu par šo saistību izpildi.
Un tad kāpēc Unikredit varēja prasīt visu kredītsumu uzreiz, ja nu, it kā pēc tā grafika, tas kārtējs maksājums būtu bija paredzēts laikam rudenī?
Šajā gadījumā viņi izmantoja savas aizdevuma līgumā paredzētās garantijas par to, ka ja faktiskais kreditors nevar pildīt šīs garantijas, un viņi bija vispirms vērsušies pie Liepājas Metalurga, bet tā kā Liepājas Metalurgs arī atbildēja, ka viņi nevar pildīt šīs saistības, tad viņi vērsās pie valsts kā pie galvenieku. Un šajā gadījumā Finanšu ministrija un valsts kasa ir principā šī te valsts visplašākajā izpratnē.
Kā jūs skatāt, kāpēc tas notika tieši tagad?
Nu, šeit, es domāju, faktiski ir stāsts par to, ka pēc būtības Liepājas Metalurgs mēs ļoti labi zinām, ka attiecīgi rīkojas zināmā mērā pasīvi savu problēmu risināšanā, un tas ir, protams, zināms arī visiem tiem, kam šis uzņēmums ir parādā. Un šobrīd ir uzsākts arī stāsts par tiesiskās aizsardzības procesu, un līdz ar to arī Unikredīt, acīm redzot, izvērtēja šīs savas tiesības saņemt pirmstermiņa aizdevumu, ņemot vērā to, ka valsts bija galvojusi šo pamatsumu.
Kā šis maksājums ietekmēs šī gada valsts budžetu?
Šajā gadījumā šis maksājums tieši ietekmē šī gada valsts budžetu, un deficīts faktiski pasliktinās pār 51,7 miljoniem. Tam ir tieša ietekme uz šī gada budžeta deficītu.
Tikai uz deficīti, nu, tā kā tīri uz skaitļiem un, es nezinu, uz kādiem kritēriju ievērošanu, vai arī, es nezinu, ka ir reāli mazāk naudas kaut kādiem izdevumiem.
Jums ir jāsaprot, ka faktiski šis maksājums, ko šobrīd mēs esam veikuši, pēc būtības nav uzskatāms par izdevumu no Latvijas vai tādas nacionālās kontu sistēmas. Šis ir uzskatāms par izdevumu pēc Eiropas kontu sistēmas. Līdz ar to šajā gadījumā mēs nerunājam par to, ka būtu jāveic kādu budžeta grozījumu vai kādu citi pasākumu, lai nodrošinātu šī maksājuma faktiski atzīšanu. Šobrīd mēs šī maksājuma ietvaros faktiski atzīstam ESA deficītu, Eiropas kontu sistēma izpratnē šo deficītu, un šajā konkrētajā situācijā pasliktinam deficītu par apmēram 0,3% pret prognozēto šī gada IKP deficītu. Bet šeit ir ļoti būtiski norādīt, ka jau sākotnē šī gada budžeta kontekstā, kad Saeima apstiprināja budžetu, mums šis deficīta mērķis bija faktiski 1,4% no IKP. Jāatzīst, ka jau iesniedzot konverģences programmu, kad tas notika, Finanšu ministrija prognozēja, ka saistībā ar labāku izaugsmi pēc būtības mums būs iespējams šo gadu noslēgt ar labāku deficīta rādītāju, un tajā brīdī mēs prognozējām, ka šis deficīta rādītājs varētu būt apmēram 1,1. Šobrīd, pasliktinot šo situāciju par 0,3, mēs atgriežamies pie sākotnējā izvirzītā deficīta mērķa, kas ir 1,4 pret IKP.
Vai jūs nākamā gada budžetu šīs maksājums kaut kā atsauksies?
Šim maksājumam nav ietekmes uz nākošajiem periodiem, tas ir vienreizējs pasākums.
Un tad kā tad īsumā varētu Finanšu ministrija pateikt nodokļu maksātājiem par to, ka, nu, kur varbūt nesaprot, kā varbūt, ka neatrodas nauda kaut kādiem, nu, nezinu, bažālākajiem, kaut kādiem skolotāju algām, kas tiek piesauktas vai ārstu algām, bet, nu, Liepājas Metalurga faktiski nezinu, glābšanai vai kalvojuma atmaksai tiek atrasti tagad 50 miljoni latu.
Šajā gadījumā jāatzīst to, ka 2009. Gadā izsniedzot šo galvojumu, faktiski tika uzņemtas saistības, un šādas saistības ir lēmis parlaments, un šādas saistības ir precīzi tādas pašas saistības, kā faktiski apsolījums maksāt pedagogiem algas. Līdz ar to, pēc būtības valstī uzņemoties šādas saistības, ir jārēķinās ar to, ka kaut kādā brīdī viņas ir jāpilda. Līdz ar to mēs nevaram šeit salīdzināt samazināt pēc būtības šos te, tekošos izdevumus vai nepieciešamos ļoti prioritāros izdevumus, kas attiecās uz izglītības sfēru, uz daudzām citām sfērām, tā skaitā veselība un tā tālāk, ar šo vienreizējo pasākumu, jo, diemžēl, šajā situācijā gribot, acīm redzot, pozitīvi ietekmēt ekonomiku, tautsaimniecību, parlaments ir pieņēmis lēmumu par šādu galvojumu piešķiršanu un, diemžēl, acīm redzot, vairāku ļoti bēdīgu apstākļu sakritības pēc, kā arī tāpēc, ka faktiski ir teiksim tā, bijusi, nu, teiksim tā, neatbilstoša vadība konkrētajā uzņēmumā, tad pēc būtības ir iestājies šāds bēdīgs iznākums un valstī savas saistības ir jāpild.
Vai valstī ir iespēja šo naudu kaut kad nākotnē atgūt?
Jā. Jā, protams, valstī ir faktiski nodrošinātā kreditora status, un tas ir ļoti būtiski, ka pēc būtības pret šo samaksāto naudu valstī pretī ir ķīls. Un jāatzīst, ka šo ķīlu vērtība pēc pēdējā novērtējuma vēl ar vienu pārsniedz šo te samaksāto summu, līdz ar to pēc būtības valsts var atgūt šo summu divējādi, vai nu vienojoties ar Liepājas Metalurgu par konkrētu atmaksas grafiku pie nosacījuma, jā, faktiski šis uzņēmums atsāk normālu darbību un spēj tātad kārtot savus parādu saistības. Vai otrs tāds bēdīgākais scenārijs būtu šīs ķīlas realizācija?
Tad tās ķīlas tiešām pārsniedz, jā, šos 50 miljonus?
Tas ir pēdējais novērtējums, bet jāatzīst, ka, protams, šai ķīlai vērtība ir atkarīga arī no tā, vai šis uzņēmums turpina strādāt vai ne. Jo vienā gadījumā, ja šis uzņēmums turpina strādāt, tad faktiski tam ir biznesa vērtība. Savukārt, ja šis uzņēmums nestrādā, tad pēc būtības nu, šīm ķīlām ir izmainīta vērtība. Ņemot vērā, ka vēl ar vienu valsts ir ieguldījusi pēc būtības visas pūles un kā kreditors arī uzskata, ka tiesiskās aizsardzības plāns ir jāuzlabo, būtiski jāuzlabo, lai arī varētu nodrošināt, ka Liepājas Metalurgs atsāks savu darbību un normāli strādā. Mēs uzskatām, ka šāda iespēja vēl ar vienu nav zudusi, un līdz ar to valstī arī saglabājās iespēja atgūt šos līdzekļus.
No strādājušu uzņēmumu, jūs domājat?
Jā, viennozīmīgi vai no ķīles realizācijas.
Nu, jūs teicāt, ka nu, ir, tas notika tāpēc visticamāk, ka ir pasīva Liepājas Metalurga valdība un akcionāri, bet tad jautājums, vai valsts ir darījusi visu, kas ir tā spēkos, lai šāds gadījums neiestātos un lai Unikredīts neprasītu šo?
Šajā gadījumā valsts veic pārvaldību un seko līdzi izsniegtajiem galvojumiem tādā kontekstā un kompetencē, kas ir paredzēta. Faktiski valsts nav vienīgais kreditors un jāatzīmē, ka diemžēl ir virkne faktiski kreditoru šim uzņēmumam un tādēļ, es domāju, būtiskākais šobrīd ir koncentrēties Liepājas Metalurgam uz to, lai tiktu sagatavots kvalitatīvs tiesiskās aizsardzības plāns un uzņēmums varētu sagatavoties pēc būtības darba atsākšanai un normāli mūsu tautsaimniecībā turpināt eksistēt.
Vai šis ir vienīgais kredīts, kurš bija Liepājas Metalurgam, kuram valsts bija galvotāja?
Jā, šis ir vienīgais faktiski galvojums un šobrīd šis galvojums ir izpildīts.
Mm-hmm. Un vai šis stāsts varētu sistēmiski, ko ietekmēt nākotnē, piešķirot valsts galvojumus dažādiem uzņēmumiem?
Šajā gadījumā es domāju, ka noteikti šis jautājums ir jāvērtē, ļoti nopietni jāvērtē, lai gan es gribu teikt, ka noteikti katrs šis galvojums un katrs šis uzņēmums arī nopietni tiek vērtēts un faktiski gan ministru kabinetā, gan arī Saeimā tiek sniegta pilnvērtīga informācija par katru šo potenciālo galvojumu saņēmēju.
Tad jūs uzstāt, ka pirms 4 gadiem šī informācija bija nopietna un pilnīga un gan visi deputāti, kas par to nobalsoja, gan arī valdība, kad gatavoja budžetu, tad par to visu zināja, un tad, nu, faktiski, tad viņi ir politiski atbildīgi.
Šajā gadījumā es gribu teikt, ka galvojumu izsniedzot tika vērtēta tā brīža situācija un jāatzīst, ka iestājoties krīzes apstākļiem arī metalurģijas nozare ir cietusi. Otrakārt tika vērtēta tā brīža uzņēmuma finanšu situācija un jāatzīst, ka arī šajā jomā ir notikušas būtiskas izmaiņas un treškārt, protams, arī tika vērtēts biznesplāns. Un šajā gadījumā jāatzīst, ka šis biznesa plāns pret sākotnējo iesniegto noteikti nav sasniegts. Tādēļ arī mēs runājam, ka varbūt šī rīcība no konkrētā komersanta puses nu, nav bijusi tik aktīva, kā sākotnēji faktiski pretendējot un saņemot šo galvojumu.
Tā īsumā tad šobrīd nodokļu maksātājiem finanšu ministri var pateikt tikai atvainojiet, nu, ka diemžēl šis galvojums mums bija tāds neveiksmīgs un tad...
Šajā gadījumā šis nav finanšu ministrijas galvojums, šis ir valsts galvojums, un tas ir būtiski atšķirīgi, jo parlaments ir pieņēmis šādu lēmumu. Tas, ko noteikti mēs varam pateikt nodokļu maksātājiem, ir, ka finanšu ministrija rūpēsies par to, lai šo galvojumā izmaksāto summu pēc iespējas lielākā mērā atgūt, jo, kā jau es iepriekš skaidroju, tad atjaunojoties uzņēmumu darbībai, faktiski pastāv iespēja vienoties ar šo uzņēmumu par atmaksas grafiku un saņemt šo izmaksāto summu atpakaļ.
Cik ilgā laikā tas grafiks, kāds vai ir jau kādas versijas par to, cik ilgi tas varētu notikt?
Šajā gadījumā man nav sīkākas informācijas, jo notiek darbs pie tiesiskās aizsardzības plāna izstrādes, un danī brīdī, kad tiks pieņemts cerams lēmums pozitīvs par tiesiskās aizsardzības plānu, faktiski kreditori par to varēs vienoties, tad arī mēs varēsim redzēt, kāda ir nākošās darbības gadījumā. Ja lēmums par tiesiskās aizsardzības procesu netiks pieņemts, tad šajā situācijā iestājās šis negatīvais scenārijs, maksāt nespējas scenārijs.
Līdzekļus var atgūt tikai no uzņēmuma, vērsties kaut kādā veidā tālāk pret īpašniekiem, nav valstī iespēja.
Šajā gadījumā, es domāju, tiks vērtēts visas tiesiskās iespējas atgūt valsts līdzekļus. Un viennozīmīgi jāsaprot, ka faktiski šīm ķīlām ir vērtība, un līdz ar to ir jāsaprot, ka valsts šajā situācijā ir nodrošinātais kreditors. Tādēļ arī valsts noteikti izmantos visas tiesiskās iespējas, lai arī šos līdzekļus atgūtu.
Vai ir zināmi aprēķini, cik ir izmaksājusi līdz šim šī Liepājas metalurga glābšanas, tā teikt, operācija, nu, es domāju, konsultantu piesaistē, visādu novērtējumu izstrādi un tam līdzīgi? Un vai tas ir attaisnojies šobrīd, ja tā pat ir situācija tāda, ka šī 50 miljoni ir samaksāti Unikredītā?
Šajā gadījumā ir iestājusies neizbēgamība. Konkrētais kreditors ir lūdzis realizēt valstī kā galveniekam faktiski šo maksājumu. Ja mēs runājam par Liepājas metalurga glābšanas faktiski pasākumiem, tad jāatzīst, es atkārtošos, ka mūsuprāt valde un akcionāri pēc būtības ir rīkojušies šobrīd pasīvi un šajā situācijā nav veikuši visus iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu pozitīvu glābšanu un šī glābšanas scenāriju izstrādi. Tādēļ mēs tiešām vēršamies pie Liepājas metalurga akcionāriem un vadības ar uzstādījumu par to, ka ir nopietni jāstrādā un jānovērš tās nepilnības, kas šobrīd ir konstatējams tiesiskās aizsardzības pasākumu plānā un jānonāk pie konsensus, kas atļauj šobrīd šim uzņēmumam turpināt darbu.
Tajā valsts kasas relīze arī minēts, ka maksājuma pieprasījums nebija negaidīts valstī, jo par to liecināja par šādu scenāriju visi notikumi. Vai valsts iedzīvotājiem bija par to ziņots, vai ir bijusi tad pateikt iedzīvotājiem, ka jā, nu visticamāk mums draud šī te galvojuma samaksāšana.
Šajā gadījumā es domāju, ka ja mēs runājam par komunikāciju, tad noteikti arī pieņemot un skatot šos jautājumus ministru kabinetā un nevienreiz vien Liepājas metalurga stāsts ir skatīts ministru kabinetā un vienmēr ir bijusi komunikācija faktiski par to, ka pēc būtības ir šis izsniegtais valsts galvojums, kuru var nākties samaksāt. Tas ir teikts no paša sākta gala un tas ir teikts visās komunikācijās.
Tā kā tam nevajadzētu arī pārsteigt cilvēkus? Jo...
Nē, šajā gadījumā pārsteigumam nav nekāda pamata, un es gribu vēlreiz uzsvērt, ka arī samaksājot šo konkrēto summu, valsts ir kļuvusi par nodrošināto kreditoru. Un vispār, ja mēs skatāmies gan maksāt nespējas kontekstā, gan tiesiskās aizsardzības procesa kontekstā, tad nodrošinātā kreditora status ir daudz, teiksim tā, privileģētāks, ja mēs tā varam izteikties līdz ar to, valsts arī cer atgūt pēc iespējas vairāk līdzekļus no šī jau izsniegtā tātad maksājuma.